Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό Παρασκευής. Είναι Παρασκευή, είναι 12 Μαΐου, 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 11 θα πορευτούμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θυμίζω, ακούτε και πάρα πολύ καλά κάνετε. Εννέα ημέρες πριν τις εκλογές και το πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη, εντείνονται και οι περιοδίες, με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι προεκλογικές περιοδίες των πολιτικών αρχηγών. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Μυτιλίνη και την Ρόδο, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στην Ηλιούπολη. Εκεί θα συναντηθεί με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας στη Λαμία. Ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης πάει Καρδίτσα και το βράδυ Λάρισα. Έτσι για να έχετε μια συνολική εικόνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του καιρού, τα καλά νέα είναι ότι όπως δείχνουν οι μετεωρολογικές προβλέψεις από σήμερα σιγά σιγά, αλλά μέχρι και την Κυριακή των εκλογών, θα έχουμε μία πρόβα καλοκαιριού. Δηλαδή, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, Παναγιά μου Γκέισα, δηλαδή πραγματικά, γιατί δεν το αντέχουμε αυτό, ανά τρεις μέρες να αλλάζει τόσο πολύ ο καιρός. Θα έχουμε λοιπόν μία πρόβα καλοκαιριού με υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδικά για αυτή την Κυριακή οι θερμοκρασίες θα είναι πραγματικά αρκετά υψηλές για την εποχή. Για να συστηθούμε όμως πρώτα, ο Νίκος Ψωμιάδης θα βρίσκεται στον ήχο μας. Θα ρυθμίζει δηλαδή όλα αυτά, θα κάνει όλα αυτά που πρέπει προκειμένου να φτάνει σωστά ο ήχος σε εσάς, σε όλους εσάς που μας ακούτε. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε εσείς θέλετε. Βεβαίως υπάρχει και ο τρόπος με το γραπτό μήνυμα, με το SMS. Πρώτο γράφετε, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Σε αυτή την περίπτωση η διαφορά είναι ότι τα μηνύματα τα βλέπω εδώ απευθείας μέσα από το στούντιο και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι λίγο πιο αμφίδρομη η μορφή της επικοινωνίας μας. Και βεβαίως μην ξεχνάτε, μας ακούτε ζωντανά μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα rteco.gr, εκεί όπου όλοι οι ήχοι της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι μαζεμένοι. Είναι το ΕΡΤΦΛΙΞ των ήχων. Είναι το ΕΡΤΦΛΙΞ των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. rteco.gr λοιπόν, μας ακούτε ζωντανά. αλλά μπορείτε να αναζητάτε και τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν, ανάλογα και με τις συνεντεύξεις, ανάλογα με τη θεματολογία, όποτε εσείς έχετε το χρόνο και τη διάθεση να τις ακούσετε και μπορείτε να σταθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Είναι σε μορφή λοιπόν, δηλαδή on demand, έτσι για να εξοικειωνόμαστε. Καλά τα λέω, Νίκο Ψωμιάδη.
Eccoci finalmente soli.
Λοιπόν, στην Τουρκία τώρα, γιατί έχουμε και το βλέμμα έτσι στραμμένο προς τα εκεί, η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, με τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου να απειλεί ανοιχτά την παντοδυναμία του Ταγίπ Ερντογάν. Ενδέχεται οι τελευταίες εξελίξεις να τον ωφελήσουν. Παράλληλα, ο ίδιος ο υποψήφιος της τουρκικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε και τη Ρωσία για ανάμιξη στην προεκλογική εκστρατεία και παραπληροφόρηση, ακόμα και με τη χρήση μεθόδων deepfake, δηλαδή για παράδειγμα με τη χρήση πλαστών ηχητικών ντοκουμέντων ή βίντεο με ψηφιακή επεξεργασία. Και έχουμε λοιπόν για την απόσυρση του Ίντζε, ο επικεφαλής ενός πολύ μικρού κόμματος, δηλαδή της τάξης του 1,5 με 2%. Παρόλα αυτά, αυτή η απόσυρση από την εκλογική μάχη δημιουργεί νέα δεδομένα. Λίγες μέρες, δηλαδή λίγα 24 ώρα μόλις πριν από την εκλογική μάχη. Και βεβαίως οι πρώτες αναλύσεις δεν άργησαν να έρθουν, έτσι, από τον διεθνή τύπο. Για παράδειγμα, το Reuters, το πρακτορείο Reuters εκτιμά ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και με την απόσυρση του κόμματος του Ίντζε αναμένεται να δώσει μεγάλη όθηση στον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου και μάλιστα ότι δεν αποκλείεται να του φέρει νίκη ακόμα και από τον πρώτο γύρο. Έχουμε και άλλα έτσι που συμβαίνουν στην Τουρκία. Έχει ξεσπάσει για παράδειγμα μια έντονη φημολογία ότι και ο ακροδεξιός υποψήφιος, ένας πρώην βουλευτής του Μπαχτσελή, ετοιμάζεται να αποσυρθεί από την κούρσα και αναμένεται άμεσα να προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις. Ακύρωσε και κάποιες προγραμματισμένες περιοδίες και αυτό, καταλαβαίνετε, πυροδότησε τις φήμες. Και παρά όλη αυτή την έντονη φημολογία και την αρθρογραφία, κυρίως από δυτικά μέσα ενημέρωσης, ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει κανονικά την προεκλογική του εκστρατεία. Κάνει μεγάλες ανακοινώσεις και δεν φαίνεται διαδεθειμένος έτσι να εγκαταλείψει τίποτα. Μάλιστα ανακοινώνει αυξήσεις φοβερές, δηλαδή μεγάλες αυξήσεις στο διαφορά τον κατώτερο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους, αναπροσαρμόζει τα μισθολογιά τους και αυτό έχει να κάνει και με τις απολαβές των συνταξιών και μάλιστα έκανε και ένα άνοιγμα προς τους Κούρδους που η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αίσθηση, καθώς μίλησε για τον αιώνα της Τουρκίας που θα χτίσουμε μαζί με τα αδέρφια μας τους Κούρδους. Καταλαβαίνετε, έτσι, αυτό προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Στο μεταξύ, σήμερα στην Καθημερινή φιλοξενείται και συνέντευξη του Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί φαίνεται να στέλνει ένα μήνυμα φιλίας ο Τούρκος Πρόεδρος και ενδεχομένως και μιας νέας αρχής για μια νέα περίοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Διαβάστε τη συνέντευξη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Back down to earth. Για πάμε όμως να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας για σήμερα, να περάσουμε στο εκλογικό κομμάτι. Σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε άλλωστε. Πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο. Είναι υποψήφιος στο δυτικό τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Χαίρετε κύριε Καλογερόπουλο, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί.
Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, αφού κάνω και ποδαρικό. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς τα θέματα είναι πάρα πολλά. Και συνήθως αυτό που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι λίγο πριν από την κάθε συνέντευξη είναι λίγο να στοχεύουμε για να βάλουμε κάποια όρια και στην κουβέντα. Γιατί μέσα σε ένα δεκάλεπτο τι να πρωτοποιείς, η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως παρόλα αυτά να πω και στους ακροατές μας ότι έχετε μεγάλη εμπειρία και στο τομέα της αυτοδιοίκησης. Έχετε διατελέσει και Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συντονιστής του Υπουργείου Εσωτερικών. Αλλά θα ήθελα να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από την κουβέντα μας σε θέματα οικονομίας, καθώς και σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει το τι θα ψηφίσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη, τα εισοδήματα.
Και όχι μόνο, είναι εκείνη που την οποία νιώθουμε στη ζωή μας καθημερινά.
Βέβαια, στην καθημερινότητα, με ένα εισόδημα
που
δεν υπάρχει από τη 18η ημέρα και μετά, με μια αγοραστική δύναμη που έχει μειωθεί πάρα πολύ, με τις ανατιμήσεις να συνεχίζονται και να είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί η οικονομία θα κρίνει και το εκλογικό αποτέλεσμα, θεωρώ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Καταρχάς, αν κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση από πλευρά σας του debate, αν έλαβαν απαντήσεις οι ψηφοφόροι σε κέρια θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και την καθημερινότητά τους.
Καταρχήν, να μην κρίνουμε το debate, γιατί θα χάσουμε όλο το πρωινό. Αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι στο debate, με ποδοσφαιρικούς όρους, κάναν άμυνα όλοι. Δηλαδή προσπαθούσαν να μην κάνουν λάθος, προκειμένου να τους έχουν οι πολίτες στη διαδικασία αυτή που αυτοί προεκλογικά θεωρούν ότι είναι σωστή. Ένα πράγμα όμως εγώ θα σημειώσω, αγαπητή κυρία Μπίκα. Όταν φεύγετε από το σπίτι ή όταν κάνετε ένα προϋπολογισμό για το μήνα σας, για την εβδομάδα σας, λες έχω 100 ευρώ, θα δαπανίσω εκεί και αυτά τα πράγματα προκειμένου να μην τα ξεπεράσω, γιατί μετά θα έχω τη δυνατότητα να τα αποπληρώσω. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι κάθονται και εξαγγέλουν αυτά που εξαγγέλουν, και το έχω νιώσει και σαν δήμαρχο και σαν οτιδήποτε άλλο, από οποιοδήποτε μετερίζει εξελέγει. Θέλω να σας πω ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει μια κοστολόγηση, η οποία βέβαια στις εκλογές το καταλαβαίνω. Σου λέει ο άλλος τι θα μου εξηγεί, το πρόγραμμά μου θα κοστολογήσει. Το λέω, πρέπει να γίνω πιστευτός. Δεν γίνεται όμως έτσι. Γιατί το λέω? Διότι μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος σήμερα τι ζητάει? Να επανέλθουν συντάξεις, μισθοί και όλα αυτά, οι τριετίες, όλα αυτά όπως ήταν παλαιότερα πριν από τα μνημόνια. Φάγαμε λοιπόν ένα τρίτο μνημόνιο.
Δώρα.
Ναι, τα δώρα, τα πάντα, βέβαια, έτσι δεν είναι?
Ναι, μνημονιακές πολιτικές αυτές που κάποια στιγμή ελπίζουμε...
Περιμένει ο άλλος να ζήσει με τη σύνταξή του και ξαφνικά βλέπει ότι η σύνταξή του εξαφανίζεται. Και όχι μόνο εξαφανίζεται, δηλαδή δεν μπορεί ούτε να επιβιώσει. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτή τη διαδικασία, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο κύριος Τσίπρας κατεψηφίστη την προηγούμενη φορά, και ενώ κυβέρνηση, η μεικτή κυβέρνηση που υπήρχε τότε. Η επόμενη κυβέρνηση λοιπόν ήρθε να αντιμετωπίσει 75 δις περικοπές. Και δεν είναι μόνο ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπονομαζόμενος Κατρούγκαλου, γιατί αν κάνουμε μια αναφορά με κοστολόγηση το κάθε πράγμα από αυτά, τόσα βγαίνουν. Άρα λοιπόν έρχεσαι σαν κυβέρνηση, προσπαθείς να διορθώσεις αυτά τα οποία, για τα οποία σε ψήφισαν οι πολίτες. Βέβαια είσαι εξαγγείλει διαθροτικές αλλαγές, ανάπτυξη, είχε δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία για διπλάσια αύξηση του μισθού εν σχέση με το ΑΕΠ από το 19. Βέβαια, στην πορεία όμως μεσολάβησαν αυτά που μεσολάβησαν. Δηλαδή, εννοώ τον Κόμβη, το οποίο κατέστρεψε τα πάντα, την οικονομία τη διέλυσε, κλείσανε τα πάντα. Και βεβαίως μετά την περίφημη ενεργειακή κρίση, η οποία προήρθε, όχι μόνο είχε ξεκινήσει μένα, αλλά το παιχνίδι έγινε με τη Ρωσία. Και η οποία λειτουργεί μόνο εις βάρος της Ευρώπης. Έτσι, για να συνεννοηθούμε. Γιατί είναι η μοναδική ένωση οικονομική στην ουσία, γιατί για τα υπόλοιπα αφήστε με να έχω κι εγώ έτσι τις απορίες μου για μερικά πράγματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτή την προσπάθεια, γιατί εγώ μένω σε λαϊκή γειτονιά και εγώ πάω και ψωνίζω σούπερ μάρκετ και βλέπω την ανατίμηση των προϊόντων, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή ανοίξεις ένα πολιτικό φορέα τα βλέπεις όλα ρόδινα. Για το Θεό, μιλάμε για αυτό που ζούμε σε καθημερινή βάση. Θέλω λοιπόν προκειμένου να διορθωθούν αυτά, πέσαμε σε μια ιστορία όπου κλείσαν τα πάντα. Όταν λέμε κλείσαν τα πάντα, καταστήματα, υπάλληλοι δεν δούλευαν, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Εκεί λοιπόν αυτή η κυβέρνηση στάθηκε γενναία. Είχε τη δυσκολία της, κατάφερε και τα ξεπέρασε. Με ποια έννοια? Ότι έδωσε οριζόντια και σε πολλούς οι οποίοι δεν μπορούσαν, δεν θα έπρεπε, δεν το αξίζανε μεν, αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Δεν γινόταν να ψάχνει να βρει επιλογή του καθενός τι έχει γίνει, δεν είχε το χρόνο.
Ωραία, το θέμα είναι από εδώ και πέρα.
Αμέσως,
να δούμε πώς θα ενταθεί αυτή η προσπάθεια.
Από εδώ και πέρα λοιπόν αυτή η προσπάθεια πώς θα ενταθεί. Έκανε τρεις εξαγγελίες ο Πρωθυπουργός όσον αφορά την οικονομία. Δηλαδή λέει τι θέλουμε, χαμηλό πληθωρισμό. Θέσεις εργασίας οι οποίες θα προκύψουν από τις επενδύσεις και ο μισθός να φτάσει στα 1.500 ευρώ την τετραετία ή τα 950 ο κατώτατος μισθός.
Τον κατώτατο μισθό το καταλαβαίνω, έτσι, που θα σύμφωνα με τις εξαγγελίες θα φτάσει τα 950 ευρώ. Αυτό με το μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή ναι. Με ποιο τρόπο θα γίνει? Δηλαδή...
Αυτό κοιτάξτε, γιατί από εδώ και πέρα θα λειτουργήσουν οι τριετίες. Θα λειτουργήσουν οι συμβάσεις και οι συνεννοήσεις που θα γίνουν, γιατί μην ξεχνάτε έχουμε περάσει μια κρίση. Όταν αυξήθηκε το 12ο του 22 ο μισθός και η συντάξη, γιατί ήταν και μνημονιακή υποχρέωση την οποία στο τρίτο μνημόνιο είχε υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν όταν έχεις επενδύσεις μπορεί να λειτουργήσει, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το δημόσιο, γιατί εγώ που έχω ένα μαγαζί και λειτουργώ, πώς θα μπορεί, και τα ακόμα και τα 780 ευρώ μπορεί να μην μπορώ να τα δώσω σήμερα στο παιδί το οποίο δουλεύει μαζί μου. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια ανάπτυξη, να μπορεί ο μικρομεσαίος να έχει τη δυνατότητα την οικονομική να πάει να ψωνίσει, να κάνει, να μην ψάχνεται να βρει στις 18-20 μέρες τι υπόλοιπο του έχει μείνει, να υπάρχει ευχέρεια, γιατί κανείς δεν κάνει αποθεματικό αυτή τη στιγμή. Όλοι προσπαθούν να περάσουν καλύτερα την ημέρα τους, το μήνα τους και την εβδομάδα τους.
Επειδή αναφερθήκατε στους μικρομεσαίους, έχω μπροστά μου μια έρευνα της ΕΟΒΕ που λέει
ότι... Την ξέρω.
Που λέει ότι σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή πάνω από 70% οι επιχειρηματίες, οι νέοι κυρίως επιχειρηματίες, δηλώνουν ότι δεν βλέπουν νέες ευκαιρίες ή
κοιτάξτε,
κάτι να αλλάζει.
Για να υπάρξουν νέες ευκαιρίες, καταρχήν πώς κινείται η αγορά. Έχω στην τσέπη μου και μου περισσεύουν 10 ευρώ. Ή θα πιω τον καφέ μου ή θα πάω να πάρω δύο πράγματα. Δεν μου περισσεύουνε. Δεν πάω πουθενά. Εμείς κινούμε την αγορά. όλοι εμείς οι οποίοι μπαίνουμε, κάνουμε τα ψώνια μας, αν μας μένει κάτι παραπάνω, παίρνουμε κάτι, κάτι διαφορετικό, καλοπιστικό, δεν ξέρω, ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να μας αρέσει. Αν λοιπόν δεν υπάρχει εργασία συνεχής, ασφάλεια και σιγουριά, πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει? Δηλαδή θα περιμένουμε μόνο από αυτόν που έχει χρήματα να κινήσει την αγορά? Αυτός είναι ο καταναλωτής που μπαίνει στο καφέ, στην εστίαση, στο να πάρει τρία πράγματα από ένα μαγαζί, μόνο τα σούπερ μάρκετ, για οτιδήποτε, να πάρει δύο ρούχα. Άρα λοιπόν τι θέλει, ενδυνάμωση αυτής της τάξης.
Το θέμα δεν είναι αν θα ήθελε να πάρει δύο ρούχα, αλλά δεν μπορεί και επιλέγει να πάρει ένα. Το θέμα είναι, επειδή είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση όλη αυτή, και με τον πληθωρισμό και με τις ανατιμήσεις καθημερινά. Εντάξει, δηλαδή το πρωί άκουγα 11 ευρώ τα κεράσια. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε έτσι. Όλοι είμαστε μέσα σε αυτό.
Δεν ξέρω από πού τα πήρατε τα κεράσια.
Δεν τα πήρατε. Στην τηλεόραση το είδα.
Όχι, σήμερα το πρωί ήμουν στη λαϊκή. Παρασκευή έκανα τη βόλτα μου και παίρνω και 10 πράγματα γιατί την έχουμε δύο στενά.
Άρα έχετε και καλύτερη άποψη.
Δεν άκουσα.
Άρα έχετε και καλύτερη άποψη, αφού είναι τώρα η πρωινήτα.
Δεν πήρα κεράσια, βέβαια. Πήρα άλλα πράγματα γιατί δεν μου τα ζητήσανε. Γιατί κάνουμε και εμείς τι να κάνουμε. Κάνουμε shopping. Οι άντρες. Είμαστε ονείων, όπως λέγαμε, στρατό. Θέλω λοιπόν να σας πω, ακούστε με ένα λεπτό. Όταν εγώ είμαι αρχιτέκτονας και είμαι ένας μεσαίος άνθρωπος, όπως και οι περισσότεροι. Όταν λοιπόν μου έχει αυξήσει την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης από 2 σε 10, τους φόρους 15 φορές παραπάνω, οι εισφορές που έγιναν εισόδημα και φορολογήθηκαν, προκαταβολταίο φόρο 100%, αύξηση το ΦΠΑ από 13 σε 24, θα το μην σας τα λέω όλα αυτά. Θέλω να σας πω λοιπόν, το φόρο εισοδήμα από 42 σε 45, ειδικού φόρου, όλα αυτά λοιπόν. Αν αυτά τώρα αρχίζουν και μειώνονται, αυτό κάνει. Αυτά είναι χρήματα τα οποία επιστρέφουν σε μένα που είμαι μικρομεσαίος. Άρα εγώ, αν θα είχα 100 δραχμές υπόλοιπο από όλους αυτούς τους φόρους που μου έχουν βάλει, σήμερα θα έχω υπόλοιπο 300.
Το θέμα του ΦΠΑ όμως δεν βρίσκεται στις
Το θέμα του ΦΠΑ, προσέξτε να δείτε, έγινε και στην εστίαση, στον καφέ. Είδατε τον καφέ να είναι φτηνότερος. Ειδικά στην εστίαση ή ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω σε άλλα είδη, σας μιλάω για αυτά. Αυτά στην ουσία τι γίνεται, ποιος υποφελείται? Οι κύριοι οι οποίοι έχουν την αλυσίδα ή την εφοδιαστική ή την οποιαδήποτε άλλη, όπου έχουν και τη δυνατότητα να έχουν και αποθηκευτικό χώρο. Ποιος κάνει τους ελέγχους? Με 4 άτομα ήταν πριν 85, τώρα πρέπει να σκληρή διαδικασία. Αλλά πρώτη φορά είδαμε ότι κλείστηκε μαγαζί με τα μπέλα που λέει, διότι ήταν παραβάτηση η διαδικασία αυτή. Αυτό πρέπει όλοι μαζί να το συνειδητοποιήσουμε και να συνεισφέρουμε. Όταν βγαίνουμε όπως μέσα από μια κρίση, και εγώ πιστεύω ότι αυτή η κρίση και με τα σούπερ μάρκετ θα διαρκέσει ένα διάστημα ακόμα, αλλά μετά το θέρος πιστεύω ότι αυτή θα πλέον θα αρχίσει να σβήνει. Γιατί παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη. Βρυξέλλες, πάμε το ίδιο πράγμα σήμερα.
Το θέμα είναι δηλαδή να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει
και
αυτή η μπόρα.
Προσέξτε, γιατί τώρα σου λέει, εγώ θα σου δώσω. Καταρχήν, τι θέλει ο συνταξιούχος, έχει την προσωπική διαφορά. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, θα πάρουν τα λεφτά τους και ας υπάρχει προσωπική διαφορά. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή κάπου έχουμε μπερδευτεί. Μη λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο, μάλιστα. Ποιος θα πληρώνει αυτά? Για να καταλάβουμε όλοι μαζί τελικά τι γίνεται, γιατί εδώ κάπου καθαρίζεις κάτι, κάπου τελειώνεις κάτι ή ένα λάθος που έχει γίνει με τον νόμο του Κατρούγκαλου και κάποιοι άλλοι το πληρώνουν. Το θέμα είναι να μην το πληρώνει κανένας. Άρα αυτό το κράτος τι δυνατότητα έχει να μπορεί να πληρώνει όλα αυτά, γιατί εδώ τάζουν έναντι και απέναντι. Πες μου ρε φίλε, πραγματικά τι πρέπει να κάνω? Φτιάξε μια σταθερή φορολογία που αλλάζει κατέτος και έχουμε τρελαθεί όλοι μαζί. Μέχρι πού θα πηγαίνω εγώ που θέλω να επενδύσω? Ο μικρομεσαίος που ανοίγω μαγαζί δεν συλλέγει τη βιομηχανία. Δεν σου λέω, πες μου σε παρακαλώ, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη, ελάτε εδώ, κάθεστε κάτω, πόσο, 10%, 10% το πληρώσουμε. Υπάρχει ηλεκτρονική πλέον τιμολόγηση που δεν θα υπάρχουν μπαταξίδες, δεν θα υπάρχουν πολλά χαρτιά, δεν υπάρχουν χαρτοκλέφτες. Άνθρωποι που θα μπαίνουν ενδιάμεση να σου καθαρίσουν την ιστορία, προκειμένου να υποφεληθούν και εσύ να νομίσεις ότι γλίτωσες. Θέλω να πω λοιπόν ότι κάπου πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Πάμε στις εκλογές και λέμε. Τι δίνεις εσύ, πληστηριασμός. 780, εγώ θα σου δώσω 1000. Και πάμε παρακάτω. Αυτό το πράγμα, αυτό το είδαμε και το 2015.
Δεν βοήθησαν δηλαδή οι συνθήκες μέσα αυτή την τετραετία,
λέτε, εγώ έχω
να κάνετε όλα αυτά που εμπεριείχε η ατζέντα της.
Εγώ δεν ήμουν βουλευτής, αλλά συμμετέχω σε ένα πολιτικό φορέα όπου ψέγω εκείνα τα πράγματα τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει, γιατί και εγώ ζω σε αυτήν την κοινωνία. Είμαστε ένα κόμμα λαϊκό, όχι λαϊκίστικο, που ζούμε και σε λαϊκή γειτονιά. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου, με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει μαζί και είδαμε άσφαλτο όταν τελειώναμε το γυμνάσιο, μπορεί να ανήκουν σε άλλους πολιτικούς φορείς, αλλά έχουμε μια αλληλεγγύη. Όταν πέφτει ένα κάτω, μου σηκώνει όλο επάνω. Δεν είμαστε στη διαδικασία εκείνων οι οποίοι κυνηγάνε μια καρέκλα. Και μπήκαμε για να βοηθήσουμε περισσότερο και την περιοχή μας, αλλά παράλληλα και το επίπεδο ζωής. Αυτό κάναμε και σαν δήμαρχοι. Και η αυτοδιοίκηση έχει συμβάλει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ περισσότερο από ότι οι πολιτικοί εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι εν πάση περιπτώσει δεν τους βρίσκει στη διάθεση γιατί είναι στο Google Map και μπορούν να ξεφεύγουν. Εδώ δεν ξεφεύγει πλέον κανένας. Άρα εγώ έχω μια ευθύνη μεγαλύτερη, επειδή γνωρίζω τους ανθρώπους που με ψηφίζουν. Τους βλέπω κάθε μέρα, δεν αλλάζω πεζοδρόμιο και ξέρουν που μένω. Εγώ θα πρέπει λοιπόν σε εσάς να πω, ναι, υπάρχουν δυσκολίες. Μπορούσαν να κάνουν κι άλλα, αλλά δεν έγιναν. Γιατί δεν έγιναν, το γιατί είναι εκείνο το οποίο εξηγούμε τώρα. Κανένας δεν θέλει τον πολίτη να είναι δυσαρεστημένο. Έχουμε αρχίσει λοιπόν και λέμε, τα μεγάλα τρας, ρε φιλαράκια, ποιος έδωσε τη ΔΕΗ. Ποιος έδωσε τις μετοχές της ΔΕΗ, τις, στην ουσία κυρίαρχα της έχει το κράτος.
Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
Αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή της διένεξης και να έχουμε, τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Ζητείτε καταρχήν υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση.
Κύριε Καλογερόπουλε, παρακαλώ αν θέλετε να ολοκληρώσετε, γιατί έχουμε υπερκεράσει το χρόνο.
Λέμε λοιπόν για μια Ελλάδα ισχυρή, τόσο στις ενόπλες δυνάμεις, στα σύνορά της, αξιολόγηση παντού για να υπάρχει με μπόνους παραγωγικότητας, ψηφιακό κράτος παντού που είναι πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, αγαπητοί φίλοι, εκείνο που θέλω να σας πω είναι ένα πράγμα. Τι ζητάμε για τα παιδιά μας? Πανεπιστήμια συνδεδεμένα με την κοινωνία εργασίας για δουλειές που θα υπάρχουν για 25 χρόνια με τέτοιες προοπτικές. Τι θέλουμε? Ασφάλεια. Και ένα καλό μισθό για αυτά τα παλικάρια να ξεκινήσουν μαζί με τα σπίτια τα οποία θα δοθούν για να κάνουν οικογένειες.
Καταλάβαμε.
Δεν μας το λύνουν οι ξένοι. Έτσι, να σας
ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ για την παρουσία σας εδώ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
Και
ήταν ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, υποψήφιος Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.
Ήμασταν έμπειλο σας δρέτα, ήμασταν 100 παιδιά. Μαύρο καράβι έφτασε και τους μισούς επήρε.
Και έτσι 50 σας δρέτα και έτσι 50 μείναμε.
Μα η κλωθός τη ρόκα της μας πήρε κι άλλους 10. Σαράντα καμήλο σας τρέτα, σαράντα κάστρα φτιάξαμε.
Λοιπόν, θα πάρω λίγο από το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή, καθώς δεν θέλω να καθυστερώ και τον επόμενο καλεσμένο μου. Είναι ο κύριος Γιάννης Μέρος, είναι υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Χαίρετε, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα, κυρία Μπίτα. Εμένα το τραγούδι μου άρεσε πολύ. Άμα θέλετε, το ακούμε και μαζί, κανένα απολύτως πρόβλημα.
Τι να κάνω, πρέπει να κρατήσουμε τους χρόνους όμως και τις ισορροπίες. Είμαστε και moderator όλου αυτού, εμείς οι δημοσιογράφοι, αναγκαστικά. Λοιπόν. Ένας νέος άνθρωπος και εσύ είσαι ένας άνθρωπος, καθώς και ο προηγούμενος καλεσμένος μου, που έρχεστε και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με εμπειρία εκεί και από την περιφέρεια. Στην περιφέρεια Αττικής ήσασταν το προηγούμενο διάστημα, περιφερειακός σύμβουλος.
Τα τελευταία 8 χρόνια.
Άρα υπάρχει και μια εμπειρία πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος, θέλω λίγο να έχει αλλάξει το σκηνικό, έτσι, σε αυτή την προεκλογική μάχη. Δηλαδή, έχουμε δει και το TikTok να έχει πολύ ενεργό ρόλο, έχουμε δει βίντεο πολιτικών αρχηγών με παρασκήνια κιόλας, δηλαδή πέρα από, ξέρετε, επίσημες δηλώσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή 450.000 νέους που αναμένεται να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Έχουμε ως δεδομένο ότι πάνω από το 70% αυτών των παιδιών, των νέων ψηφόρων, θέλουν να πάνε να ψηφίσουν και θα πάνε να ψηφίσουν. Μάλιστα, διάβαζα ότι αρκετοί είδαν και το debate εδώ στην ΕΡΤ. Αυτά είναι ενθαρρυντικά. Το θέμα είναι αν θα φτάσει το μήνυμα και αν πιστεύετε εσείς ότι αυτά που εσείς έχετε να πείτε σε αυτά τα νέα παιδιά, και όχι μόνο στους νέους ψηφοφόρους, γενικά και στους νέους που θα ψηφίσουν, αν έχουν καταλάβει ότι οι αγωνίες τους είναι μέρος της δικής σας ατζέντας και με ποιο τρόπο.
Κυρία Μπίτα, καταρχάς να ξεκινήσω από το πρώτο κομμάτι που αναφέρετε, το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Κάποτε με ρωτήσανε ποιο θα ήθελε να είναι το κοινό χαρακτηριστικό και των 300 της Βουλής, πέρα από την εντυμότητα, το ήθος και το καθεξής. Η απάντησή μου ήταν να είχαν περάσει έστω και μία μέρα από το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε την πρωτοβάθμια είτε τη δευτεροβάθμια. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν ένας πολίτης του συμβαίνει κάτι, όταν ένας πολίτης ψάχνει να βρει μια λύση στο πρόβλημά του, στον πρώτο που θα απευθυνθεί είναι είτε στο Δημοτικό Σύμβουλο είτε στον Περιφερειακό Σύμβουλο. Γιατί αυτούς αισθάνεται πιο κοντά, αυτοί έχουν γνώση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών προβλημάτων και στη συνέχεια πάνε στον βαθμό της κεντρικής πολιτικής κοινής. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το να προέρχονται άνθρωποι στη Βουλή από την τοπική αυτοδιοίκηση.
Και ο κύριος Καλογερόπουλος πριν μας έλεγε, ο υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή και αυτός είναι από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι εγώ είμαι καθημερινά εδώ, ξέρω όλους τους ανθρώπους, ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη, δεν έχει σημασία εν τέλει με ποιο κόμμα θα διεκδικήσεις θέματα, αλλά θέλω να είμαι εδώ γιατί έχω ένα πρόσωπο απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, άσχετα με το τι ψηφίζουν.
Ξέρετε, στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχουμε κομματικό κοινό. Έχουμε κοινωνικό κοινό. Δηλαδή έχουμε επαφή με το ευρύτερο κομμάτι και με όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι το καλό. Και γι' αυτό νομίζω υπάρχει και μια αλληλεγγύη στην αυτοδιοίκηση. Και την επόμενη μέρα κάποιος εκλεγεί ή δεν εκλεγεί, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά, θα είμαι πάλι εδώ. Γιατί έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε. Να έχουμε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό το αναφέρω πολύ συχνά και σε ομιλίες και όπως μου δίνετε και εσείς τώρα τη δυνατότητα στη συνέντευξη. Από εκεί και πέρα, με ρωτήσατε για το κομμάτι των νέων. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν περάσει και τόσα πολλά χρόνια από όταν ήμουν και εγώ φοιτητής, είμαι 35 χρονών. Εντάξει, έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω.
Και το ζήτημα των νέων είναι ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι προγραμματική προτεραιότητα τα θέματα που τους απασχολούν.
Βέβαια, ειδικά μετά την εκλογή του νέου μας Προέδρου του Λίπου του Ανδρουλάκη, βάλαμε ως προμετωπίδα την ανανέωση. Μια ανανέωση η οποία δεν θα είναι μόνο ηλικιακή, αλλά θα είναι ιδεολογική, αξιακή, ανανέωση ιδεών και προσώπων ταυτόχρονα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, η νέα ομάδα η οποία έχει μπει στη διαδικασία να φτιάξει αυτό το πρόγραμμα, έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα της ό,τι κομμάτι αφορά τους νέους. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ψηφίσουν. Αυτό το κλίμα πιάνω και θεωρώ ότι το συζητάνε και δεν θα χάσουν την ευκαιρία για να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Άλλοι έχοντας κάποιο κριτήριο βασικό, άλλοι ακόμα και έχοντας και πιο χαλαρά κριτήρια από τα παιδιά. Εμείς βάλαμε πρώτο το θέμα της κοινωνικής κατοικίας μέσα στην ατζέντα. Δεν υπήρχε στο δημόσιο διάλογο. Ήμασταν οι πρώτοι που το θέσαμε. Γιατί πλέον τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μπουν στη διαδικασία να νοικιάσουν ένα σπίτι, να αγοράσουν ένα σπίτι. Και γι' αυτό το λόγο συνεχώς αυξάνεται η υπογεννητικότητα. Η Ελλάδα γερνάει, η Ελλάδα μικραίνει και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο βαθμό που θα έπρεπε σαν χώρα.
Και σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη και με το ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο εθνικό θέμα είναι αυτή τη στιγμή το δημογραφικό.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ψηλά για αυτό το λόγο στην ατζέντα μας και προσωπικά θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα.
Ποια είναι αυτά τα στοχευμένα μέτρα όμως, για παράδειγμα, ακριβώς, για το δημογραφικό.
Εμείς λοιπόν ακριβώς τι λέμε. Λέμε να φτιαχτεί μια βάση, μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών στα πρότυπα της Ισπανίας, στα πρότυπα της Πορτογαλίας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να αξιοποιήσουμε καταστάσεις στη δημόσια περιουσία. Να αξιοποιήσουμε κλειστά ακίνητα, να φτιάξουμε κοινωνικές κατοικίες, οι οποίες στη συνέχεια θα δοθούν κατά προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια έναντι πολύ χαμηλού αντιτίμου. Το εισόδημα αυτό που θα εισπράξει το κράτος από εκεί θα πάει στο να συντηρηθούν αυτές οι κατοικίες ή να φτιαχτούν κάποιες καινούργιες. Ένας άλλος παράγοντας είναι τα χαμηλότοκα δάνεια που θα μπορούν να δοθούν στα νέα ζευγάρια. Να πάρουν ένα χαμηλότοκο δάνειο, με το οποίο όμως να συνδέεται με την πραγματική αξία και το τι συμβαίνει στην αγορά, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει στο να υπάρχει τόνωση και σε αυτό το κομμάτι, αλλά και προς την οικονομία. Έτσι.
Και επειδή τώρα το λέμε αυτό και έχω μπροστά μου την αποτίμηση μέχρι τώρα του προγράμματος Σπίτι Μου, για παράδειγμα, που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς που λέμε, δηλαδή με την επιδότηση επιτοκίου, αγοράς, κατοικίας κτλ. Σύμφωνα τουλάχιστον με το Σύλλογο Μεσητών Αθήνας, τα πράγματα εκεί δεν πάνε καλά. Δηλαδή υπάρχει μια απορρίθμιση, δεν είναι τόσο στοχευμένα. Είναι λίγα τα σπίτια που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω δηλαδή τι το διαφορετικό προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
Το διαφορετικό που εμείς προτείνουμε είναι ότι μπορεί να φτιαχτεί και ένα πρόγραμμα στο οποίο ξέρετε υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια στην Ελλάδα. Σπίτια τα οποία μπορεί να χρειάζονται ανακαίνιση, σπίτια τα οποία χρειάζονται κάποια λεφτά να πέσουν από τους ιδιοκτήτες και να μπουν σε μια έπρεπε λειτουργία. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ζητάμε να υπάρξει αυτή η επιδότηση, να μπορούν να δοθούν αυτά τα λεφτά στον κόσμο, να φτιαχτούν τα σπίτια και να είναι υποχρεωμένοι στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες να τα νοικιάσουν έναντι χαμηλού αντιτίμου και πάλι. Το διαφορετικό που προτείνουμε, ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 100 σπίτια που έχουν δοθεί στην Αθήνα και 50 στη Θεσσαλονίκη. 150 σπίτια σε όλη την Ελλάδα, λοιπόν, δεν λύνει το πρόβλημα συνολικά. Εδώ χρειάζεται ένας τεράστιος αριθμός να δοθεί, πάνω από 150.000 κοινωνικές κατοικίες. Και όπως είπατε προηγουμένως για το πρόγραμμα Σπίτι μου, το οποίο μπήκε στον δημόσιο διάλογο αφού το θέσαμε εμείς, κοίταζε τα νούμερα για την Ανατολική Αττική από την οποία προέρχομαι. Αφορά μόνο το 8% των σπιτιών στα αντικειμενικά κριτήρια. Τα πραγματικά είναι ακόμα πιο χαμηλά. Το βόρειο τομέα αφορά το 3-4% των οικειών. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα κριτήρια δεν μπορούν ούτε να βρουν σπίτι, ούτε πολύ περισσότερο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία τα νέα ζευγάρια, να ικανοποιήσουν ας πούμε τα κριτήρια τα οποία έχουν δοθεί.
Ναι, η προσφορά είναι μικρή, η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να το θεσμοθετήσουμε και πρέπει να πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα μεγάλο ποσό, προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό στη βάση του. Έτσι πας και βοηθάς την κοινωνία και τα νέα ζευγάρια και τους νέους ανθρώπους γενικότερα. Αντιμετωπίζεις και το δημογραφικό στην βάση, έτσι.
Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά την Ανατολική Αττική, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα?
Νομίζω νούμερο ένα είναι η ασφάλεια. Γιατί είναι ίσως μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή της Ελλάδος η Ανατολική Αττική. Μετά τον απαράδεκτο νόμο που θέσπισε ο Τόσκας και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη συμφώνηση των αστυνομικών τμήματων, η οποία ουσιαστικά ήταν κατάργηση αστυνομικών τμήματων, έχουμε τεράστια αύξηση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να βοηθηθούν και τα στελέχη της αστυνομίας, τα παιδιά που υπηρετούν στο σώμα και να ενισχυθούν όλα τα αστυνομικά τμήματα και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υλικοτεχνική υποδομή. Δεύτερο ζήτημα είναι και θέμα της πολιτικής προστασίας. Είδαμε τι είχε γίνει στο Μάτι, δεν το έχει ξεχάσει κανένας. Βλέπουμε τι γίνεται πλέον και κάθε χειμώνα με τα χιόνια να κλείνουν οι δρόμοι, περιοχές να μένουν χωρίς ρεύμα για πάνω από μία εβδομάδα.
Υπάρχει ένα βασικό αίτημα, διάβαζα για τη δημιουργία νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.
Βέβαια. Να κλείσουμε το θέμα της πολιτικής προστασίας. Εδώ νομίζω ότι τα λεφτά χρειάζεται να πάνε στην πρόληψη και όχι στο κομμάτι της επέμβασης αφού έχει γίνει το κακό. Η πρόληψη τι σημαίνει? Να μπορούν να φτιαχτούν σχέδια εκένωσης, να δημιουργηθούν, να υπογειοποιηθούν οι καλωδιώσεις οι οποίες το καλούν ένα μεγάλο μέρος των φωτιών το καλοκαίρι και όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία αναφέρουμε συνεχώς. Στο κομμάτι του νοσοκομείου, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το εντυπωσιακό αν θέλει της υπόθεσης είναι ότι είναι διακομματικό αίτημα και παρόλα αυτά δεν προχωράει. Η Ανατολική Αττική πλέον έχει πάνω από 500.000 μόνιμους κατοίκους. Ένας πληθυσμός που υπερδιπλασιάζεται το καλοκαίρι, καθώς ο εσωτερικός τουρισμός του Λεκανοπεδίου Αττικής μεταφέρεται ουσιαστικά στην Ανατολική Αττική. Έχουμε εδώ όλα τα παραθαλάσσια μέρη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα εκατομμύρια τουριστών που εισέρχονται στη χώρα μας από το αεροδρόμιο της Πατών των Ελευθέριων Βενιζέλος και από τα δύο λιμάνια της χώρας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν ένα νοσοκομείο να πάνε σε περίπτωση που τύχει κάποιο πρόβλημα. Έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές στον δρόμο κατά τη μεταφορά των ασθενών και ζητάμε συνεχώς να επενδυθούν λεφτά στο κομμάτι αυτό της υγείας, των υποδομών υγείας και να στηριχθεί η περιοχή μας.
Μάλιστα. Κύριε Σμέρο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη, βέβαια, έτσι, γιατί θα μπορούσαν να τεθούν πολλά θέματα, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος αυτό επιτάσσει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ κάθε επιτυχία, πραγματικά.
Να είστε καλά και ευχαριστώ για το χρόνο που μας δώσατε.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Μέρος, υποψήφιος στην Ανατολική Αττική με το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Λοιπόν, για νέους μιλάμε, για αυτά, για τις ανάγκες τους μιλάμε, για τις προτεραιότητές τους, για την εργασία, βασικά έτσι, θέματα της καθημερινότητας, τα οποία θα κρίνουν φαντάζομαι και το εκλογικό αποτέλεσμα. Πάμε να εστιάσουμε λίγο στο εργασιακό τοπίο, δηλαδή να αλλάξουμε τέλος, να ξεφύγουμε από τα, να φύγουμε από τα προεκλογικά και πάμε να εστιάσουμε σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με το πώς αλλάζει το εργασιακό τοπίο. Αφορμή για την συζήτηση αυτή είναι πρώτον η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει πια στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και αναμένεται να μετασχηματίσει και να αλλάξει πολλά πράγματα και την αγορά εργασίας, δηλαδή και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είναι πλέον ορατή ανάγκη για αλλαγή. Και η δεύτερη αφορμή ήταν κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που είχαν να κάνουν ακριβώς με τις θέσεις απασχόλησης, που μεταξύ άλλων πολλών έτσι έχουμε το στοιχείο ότι το 1 τέταρτο περίπου των θέσεων απασχόλησης θα αλλάξει μέχρι το 2027 και ως όλο αυτό έχει να κάνει βεβαίως και η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση, και είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε και να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές και πού βρισκόμαστε εμείς μέσα σε όλο αυτό. Μαζί μας είναι ο κύριος Θεοδόσης Μιχαλόπουλος. Είναι διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι θα αφιερώσουμε κάποια πρώτα λεπτά, γιατί κύριε Μιχαλόπουλε θα την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, θα έρθετε εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή μετά τις εκλογές, γιατί είναι πολλές οι παράμετροι. Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, το θέμα τεχνητή νοημοσύνη, ευλογία ή κατάρα, είναι ένα θέμα που παίζει πάρα πολύ ψηλά και έγινε, θεωρώ ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα, μπήκε στην καθημερινότητά μας. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτό. Το τι δείχνουν τα στοιχεία, αλλάζει το εργασιακό τοπίο και μέσα από αυτό πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς ή έχουμε αλλάξει εμείς και από εμάς αλλάζει το εργασιακό τοπίο?
Μάλιστα. Καταρχάς, να σας πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μαζί μας εδώ και πολλά χρόνια. Απλά τον τελευταίο καιρό έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη αλλαγή με το κομμάτι του GPT και του OpenAI που δείχνει ότι αυτά που περιμέναμε να γίνουν γίνονται ακόμα πιο γρήγορα και η ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, να βοηθήσουμε ανθρώπους να μπορούν να έχουν ιατρικές υπηρεσίες σε όλα τα μήκη τα πλάτη της γης που σήμερα δεν γίνεται, να βοηθήσουμε να παράγονται περισσότερα αγροτικά προϊόντα, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερος, είναι μια ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας. Αυτό προφανώς επιφέρει και πάρα πολλές αλλαγές στο κομμάτι στις δουλειές. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάει αυτό η ανθρωπότητα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην Αμερική, στις αρχές του 19ου αιώνα, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού ασχολούνταν με τις αγροτικές εργασίες. Όπως γνωρίζετε, στα τέλη του 20ου αιώνα αυτό το ποσοστό ήταν μόλις 5%.
Και να βάλουμε λίγο και στην κουβέντα μας, τώρα που το σκέφτηκα έτσι όπως το θέσατε εσείς, ότι συνήθως μετά από μεγάλες πανδημίες του παρελθόντος τα πράγματα άλλαζαν άρδιν, έτσι. Οπότε αναμένουμε και αυτό. Και ήρθε να κουμπώσει τεχνητή νοημοσύνη πάνω σε αυτό.
Σίγουρα. Το κομμάτι της πανδημίας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έφερε μια αλλαγή και στη χρήση της τεχνολογίας. Το είδαμε και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αν δείτε την Ελλάδα πριν από την πανδημία και την Ελλάδα μετά την πανδημία, στο πώς χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες, πόσες φορές πηγαίνουμε στην εφορία, στις τράπεζες, βοηθήσαμε όλοι μαζί να αλλάξουμε τη σχέση του πολίτη με το κράτος, στις δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες. Νομίζω ότι ήδη όλοι μας χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και δεν μιλάω για τους πιο νέους που τη χρησιμοποιήσουν ούτως ή άλλως, αλλά μιλάω και για μεγαλύτερους ηλικίους ανθρώπους που βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να προσαρμόζονται
και που εξοικειώθηκαν. Έστω και αναγκαστικά, αλλά εξοικειώθηκαν και αυτό είναι προς όφελός τους. Τώρα, τι είναι αυτό που αλλάζει και που θα αλλάξει πρακτικά, δηλαδή για μας, και όχι μόνο για τους νεότερους, αλλά και για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχει μια ανακατεύθυνση. Εμείς μπορούμε να σταθούμε μέσα σε αυτό?
Φυσικά. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι αυτό ο κόσμος και οι νέοι που ακούνε και εν όψη και των πανελλαδικών εξετάσεων κλπ. Πρέπει να θυμούνται ότι το δόγμα σπουδάζω και μετά ακολουθώ αυτό το επάγγελμα που έχω σπουδάσει για τα επόμενα χρόνια της ζωής μου μέχρι να πάρω σύνταξη, αυτό δεν ισχύει. Περνάμε σε μια εποχή που ακριβώς όπως αναφέρατε στο Οικονομικό Φόρουμ λέει ότι στα επόμενα 5 χρόνια, τονίζω 5 χρόνια, το 25% των δουλειών θα έχουν αλλάξει το 25%. Υπάρχουν άλλες έρευνες που δείχνουν το 50% σε 15 χρόνια. Τα 5 χρόνια πραγματικά είναι πολύ λίγα. Τι σημαίνει αυτό για ένα νέο και για μεγαλύτερους? Ότι σίγουρα θα αλλάξουν καριέρα. Όταν λέμε καριέρα, μπορεί να μην αλλάξουν τελείως το αντικείμενό τους, αλλά θα αλλάξουν τις δεξιότητες που χρησιμοποιούν και πολλά από τα πράγματα που κάνουν. Άρα λοιπόν.
Πώς θα το κάνουν αυτό? Έχουν τελειώσει μια σχολή.
Ναι, ακριβώς. Έχουν τελειώσει μια σχολή. Τρία πράγματα. Το πρώτο, το κομμάτι του reskilling. Πια, και εγώ, σαν διευθύνων σύμβουλος, ας πούμε, μιας εταιρείας τεχνολογίας στην Ελλάδα, ξοδεύω πάρα πολύ χρόνο στην εβδομάδα μου. Έχω μάλιστα συγκεκριμένο κομμάτι στις Παρασκευές, και γι' αυτό μου είναι και πιο εύκολο να κάνω σήμερα την έρευση, γιατί σήμερα διαβάζω. Σήμερα ενημερώνομαι και προσπαθώ να μείνω κι εγώ σχετικός με τις καινούριες τεχνολογίες. Γιατί δεν είναι εύκολο, πρέπει να διαβάσω. Αλλάζουν τα πράγματα και για μας πάρα πολύ, και για να μην είμαι πίσω, προσπαθώ, ξοδεύω χρόνο για να μαθαίνω. Και να κάνω και τα certifications, που λένε τις πιστοποίησεις, για να μένω relevant σε αυτό. Να είμαι σχετικός με όλο αυτό που συμβαίνει.
Υπάρχει ένα κίνητρο όμως σε όσο διαφορά εσάς προσωπικά. Δηλαδή είναι κάτι που ξέρετε ότι θα αναγνωριστεί, αν μη τι άλλο, από την εταιρεία σας.
Θέλω ένα παράδειγμα τότε κάποιου που είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα παράδειγμα τον Επαμινόντα. Είναι πραγματικό παράδειγμα. Ο οποίος δούλευε σε μια τράπεζα, είχε τελειώσει οικονομικά. Κάποια στιγμή στα 40 του συνειδητοποιεί ότι δεν του αρέσει αυτή η κατεύθυνση τόσο πολύ και βλέπω ότι δεν εξελίσσεται. Και συνειδητοποιεί το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, καμία σχέση με αυτό που είχε σπουδάσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει, παίρνει την εθελουσία, το πρόγραμμα εθελουσίας μιας μεγάλης τράπεζας. Και χρησιμοποιεί το χρόνο του όσο είναι στον ΟΑΕΔ, μέσω του ΟΑΕΔ να πάρει μια πιστοποίηση της Microsoft σε υψηλού βαθμού πιστοποίηση πάνω σε τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας. Και μετά, χρησιμοποιώντας αυτό, κάνει αιτήσεις και καταφέρει να βρει δουλειά σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων στην Ελλάδα πάνω στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας.
Πολύ ωραίο. Είναι χαρακτηριστικό. Άρα, λοιπόν, το case study αυτό.
Ναι, είναι πραγματικά για μένα το δείχνει το πώς ο άνθρωπος άλλαξε, γιατί είχε καταλάβει πρώτον τι γίνεται, την προσαρμοστικότητα. Είχε καταλάβει που πάει και επίσης το ήθελε και ο ίδιος, γιατί έβλεπε ότι αυτό που έκανε δεν τον γέμιζε και πιθανώς δεν έβρισκε και την καριέρα που θα ήθελε.
Επειδή έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό, θέλω να ολοκληρώσετε με τα στάδια που λέγατε εσείς.
Ναι, άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι διαβίωμάτιση, το δεύτερο είναι προσαρμοστικότητα και το τρίτο είναι αλλαγή κουλτούρας σε όλο αυτό που συζητάμε, στην οικογένεια, στο επάγγελμα που θα διαλέξουν, στον τρόπο που βλέπουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, στον τρόπο που βλέπουμε το τι έχουμε σπουδάσει. Έχουμε παράδειγμα στην εταιρεία μας σε πολύ υψηλές θέσεις να έχουμε ανθρώπους που έχουν τελειώσει, ας πούμε, τη γυμναστική ακαδημία και σημαίνει σε διευθυντικές θέσεις στη Microsoft. Δεν έχει. Παίζει ρόλο σίγουρα, είναι σημαντικό να σπουδάζουμε πράγματα που μας ανοίγουν την πόρτα, αλλά το πιο σημαντικό είναι συνεχώς να μαθαίνουμε, να έχουμε την περιέργεια.
Και ότι να ξέρουμε ότι υπάρχουν προοπτικές.
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη, μια πρόγευση κάναμε στο θέμα που θα θέσουμε σε επόμενη εκπομπή. Εδώ θα έχουμε το χρόνο μαζί. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ επί του παρόντος, κύριε Μιχαλόπουλε. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί θα τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, γεια σας.